Sigurðardóttir svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég tek undir með háttvirtum þingmanni að það skiptir máli að við gætum að þessum náttúruperlum og til þess er farið í þessa vegferð. Ferðamálastofa er ekki nein samtök þessara fyrirtækja. Ferðamálastofa er leyfisveitandi og eftirlitsaðili með ferðaþjónustunni. Síðan eru fyrirtækin sjálf með sín samtök. Þannig að ferðamálastofa er mjög vel til þess bær að hýsa þennan sjóð og fara með framkvæmt hennar. Og ég vil líka benda það að í auknum mæli síðastliðin ár og að þá hefur umhverfisráðuneytið og stofnanir þess og innanráðuneytið og stofnanir þess verið að vinna mjög þétt saman hvað varðar ferðamálin og við munum halda því áfram og það verður gert í þessu efni líka og í öllum forsendum sem tekið verður tillit til þegar verið er að sækja að þá verður umhverfissjónarmiða með gætt. Og það er eitt af megin markmiðum frumvarpsins, það er að tryggja verndun, það er verndun náttúru og náttúru gæða, vegna þess að við vitum sem að komum með þessum ferðamálum að það er gríðaleg fjárfesting í því fyrir okkur Íslendinga, vegna þess að sú auðlind er ómetanleg og það tjón ef að við hleypum og mörgum inn á viðkvæmustu svæðin verður ekki bætt. Og við gerum okkur vel grein fyrir því og þess vegna skiptir er það okkar svona megin áhersla í þessu máli, það er að tryggja að við dreifum ferðamönnum þess vegna betur yfir landið, dreifum þeim betur yfir árið og förum betur með þá staði sem að þeir sækja mest á háanna tíma í dag. Það er markmið með frumvarpinu virðulegi forseti og ég vona að okkur eigi eftir að lánast að samþykja þetta frumvarp sér fyrst þannig að þessi sjóðu geti tekið til starfa sem allra fyrst og þessi uppbygging geti hafist.
Andsvörum er lokið til málstekur 8.10.